πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δύο λιγότερες μέσα σε πολύ λίγες ώρες, ούτε καν ένα 24ωρο. Δύο ακόμα γυναικοκτονίες. Πριν καλά-καλά συλλάβουν τον Ταΐ που πυροβόλησε εξ επαφής και σκότωσε τη 43χρονη στο Αγρίνιο, άφησε την τελευταία της πνοή στην εντατική Γαριφαλιά 41 ετών που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον σύντροφό της στην Πάτρα. Δύο λιγότερες λοιπόν μέσα σε λίγες ώρες, επειδή πολύ απλά είπαν όχι. Συνολικά 13 λιγότερες μέσα στο 2024, και αν μην ξεχνιόμαστε. Εμένα με τραβάει σαν μαγνήτη σε αυτό το μαύρο, το σκοτεινό, το οποίο νομίζω ότι έρχεται από εκεί, από τα δημοτικά τραγούδια, από τη δύσκολη ζωή των πρώτων χρόνων μου. Μπορεί να είναι, ας πούμε, στο κύτταρό μου αυτό το πράγμα, όπως είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του ο πολύ σπουδαίος ποιητής μας, Μιχάλης Γκανάς, που έφυγε χθες, ένας από τους σημαντικότερους ποιητές των τελευταίων ετών και όχι μόνο στη χώρα μας, ο οποίος επέμενε ότι ο τρόπος που κοιτάμε αλλάζει πάντα καθώς μεγαλώνουμε. Το δύσκολο είναι να σχηματίσεις μια καθαρή εικόνα κοιτάζοντας έναν κόσμο που αλλάζει ρακδαία. Δεν ξέρω, ζούμε το τέλος μιας εποχής, το τέλος του κόσμου τον ξέραμε, είχε πει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι κανείς δεν βγαίνει αλόβητος από τις μιλόπετρες της ιστορίας. Συμβούλευε μάλιστα τους άλλους να μην κοιτούν απλά, να μην κοιτάς λοιπόν, αλλά να παρατηρείς, γιατί η παρατήρηση έχει διάρκεια και η διάρκεια έχει πάθος, όπως έλεγε μεταξύ άλλων. Παρατηρώντας λοιπόν αυτή την επικαιρότητα με πάθος, καζάνι που βράζει ο πλανήτης με την κλιματική κρίση, έχουμε και τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στον Μπακού, καζάνι που βράζει όμως και η Μέση Ανατολή, και βλέποντας όλα αυτά έρχονται στο νου τα λόγια του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, του Σκοτσέζου συγγραφέα που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1850, είχε γράψει μεταξύ άλλων το Πασίγνωστο στο Dr. Jekyll και Mr. Hyde, και ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να συνεχίσουμε επειδή δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας της πρώην συντρόφου του στο Αγρίνιο, το ενδεχόμενο να ήταν μελετημένο σχέδιο δολοφονίας εξετάζουν τώρα οι αρχές. Εντολή για άμεση διενέργεια ενορκής διοικητικής εξέτασης για το συμβάν σε βρεφονιπιακό σταθμό στο Χολαργό που έδωσαν λάθος παιδί σε 64χρονο, εξέδωσε ο Δήμος Παπάγου Χολαργού. Επικαιροποιήθηκε το έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για σήμερα προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα συνοδεύονται από μεγάλη ποινότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεάσουν όλο το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πιθανόν τη Θεσσαλία. Διακοπή κυκλοφορίας του οδοντοτού στη γραμμή Διακοπτό Καλάβρητα λόγω κατολισθήσεως σύμφωνα με τη Hellenic Train. Και τέλος, στη συνέχιση της νοσηλείας στο ψυχιατρίο, αποφάσισε το κακοδικείο για τον άντρα 31 ετών που σκότωσε την 60χρονη μητέρα του παραμονή Χριστουγέννων το 2022 στην Καλαμαριά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει στραμμένο το ενδιαφέρον και είναι στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ χτίζει μέρα με τη μέρα το κυβερνητικό του επιτελείο. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα για τα πρόσωπα που τοποθετούνται σε θέσεις κλειδιά. Όπως θα δούμε λίγο αργότερα και το που θα χτυπήσουν βροχές ή καταιγίδες τις επόμενες ώρες, καθώς επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα νεότερα από τη διάσκεψη του για το κλίμα στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Εκεί, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του τόνισε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, καθώς όπως είπε, έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων κατά 45% και το λιγνίτι κατά 60%. Σε συνέντευξή του νωρίτερα στην τηλεόραση του Bloomberg, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τις χώρες που βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος όσον αφορά την κλιματική κρίση και τόνισε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι αλλαγές στην ενεργειακή μετάβαση. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον μεταμεσταλμένη μας τον Μπακού, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, η κλιματική κρίση είναι εδώ και ειδικά στη Μεσόγειο είναι το μήνυμα που εξέπεψε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι από το Μπακού και σε λίγη ώρα αναμένεται ο Πρωθυπουργός να μιλήσει Γρηγόρη σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ με θέμα την αποστολή των έγκαιρων προειδοποιήσεων και την αντιμετώπιση πολύ υψηλών θερμοκρασιών μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος είχε αποστείλει και την πρόσκληση αυτή στον Πρωθυπουργό. Και θα πρέπει να σου πω ότι με ενδιαφέρον αναμένεται και η συνάντηση που θα έχει στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης με τον οικοδεσπότη τη φετινή διάσκεψη εδώ στον Μπακού, τον πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν. Ενώ, όπως είπε, το μήνυμα που εξέπεμψε είναι ότι μεταξύ άλλων η Ελλάδα είναι πρωτοπόρο στην ενεργειακή μετάβαση, η οποία πρέπει να έχει βιώσιμα, όπως είπε, χαρακτηριστικά για να αντέξουν οικονομικά τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις. Να πούμε ότι επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει παγκόσμιος ηγέτης στην πράσινη μετάβαση, αλλά όπως υπογράμμισε, πρέπει να είμαστε έξυπνοι αλλά και ρεαλιστές. Απαιτείται ευελιξία, πόροι και βεβαίως ενότητα από όλες τις χώρες κράτη-μέλη, προκειμένου, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε περισσότερα για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι απρόσκοπτα. Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης Γρηγόρη εγκαινίασε το ελληνικό περίπτερο εδώ στο Μπακού, όπου μεταξύ άλλων τόνισε ότι η χώρα μας στόχο έχει να γίνει εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή να αλλάξει το μοντέλο της χώρας, ενώ σε ειδική εκδήλωση για τον κάθετο διάδρομο ενέργειας επισήμανε ότι η Αλεξανδρόπολη αποτελεί ένα νέο διάδρομο για το φυσικό αέριο, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα με το βλέμμα στο μέλλον εστιάζει και στις υποδομές υδρογόνου, Γρηγόρη.
Κρατάμε βέβαια και αυτό που είπε στο Bloomberg, Γεωργία, ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια οικονομία η οποία μπορεί να επιβραδυνθεί κατά κάποιο τρόπο, αλλά ουσιαστικά θα είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον. Πολύ σημαντική επισήμανση αυτή, όπως και η άλλη για την ανάγκη εξέβρεσης νέων πόρων για να γλιτώσουν ζωές και περιουσίες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Βλέπουμε κάθε χρόνο, Γεωργία, τι γίνεται σε όλο τον κόσμο.
Ναι, και ακριβώς είναι και αυτό το μήνυμα που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός, υπό την έννοια ότι αυτό που μεταξύ άλλων τόνισε και στις δύο εκδηλώσεις που έγιναν εδώ είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν, να εξευρεθούν συγκεκριμένοι πόροι προς αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου ότι πλέον δεν είναι ότι θα δείξει η κλιματική αλλαγή τα δόντια της, αλλά αυτό το έχει κάνει ήδη και μάλιστα αναφέρθηκε και στις πρόσφατες φωνικές πλημμύρες στην Βαλένθια της Ισπανίας.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε την απεσταλμένη μας, κυρίες και κύριοι, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία βρίσκεται στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν, εκεί που είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της συνόδου της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή. Δραματική έκκληση προς τους πλούσιους μεγάλους ρυπαντές του πλανήτη, απευθύνε από το βήμα αυτό ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο χρόνος τελειώνει και ότι οι χώρες θα πρέπει να πληρώσουν διαφορετικά. Διαφορετικά η ανθρωπότητα θα πληρώσει το τίμημα. Πάμε στη συνάδελφο την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τη διάσκεψη αυτή. Κατερίνα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυξάνονται να μειώνονται δυστυχώς και την ίδια ώρα πληροφορίες καταγράφουν διαφωνίες των πετρελοπαραγωγών χωρών για μείωση των ορεικτών καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι συμβαίνει όλο αυτό. Να πούμε πρώτα απ' όλα, και νομίζω ότι όλοι το έχουμε βιώσει και το αντιλαμβανόμαστε, ότι πλέον η κλιματική κρίση αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή τόσο για τις ανθρώπινες ζωές, για τις πόλεις μας, για την οικονομία, για τα πάντα. Άρα, επί της ουσίας βρισκόμαστε στο κέντρο μιας τεράστιας καταιγίδας και θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνουν κινήσεις ώστε να μετριαστεί στο μέλλον η κλιματική αλλαγή, δηλαδή να μειωθούν οι ρήποι, να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίων. Παράλληλα, την ίδια ώρα, επειδή θα έχουμε αναπόφευκτα ακραία φαινόμενα, θα πρέπει να υπάρξουν πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις για θωράκιση των πόλεων, των οικισμών, των ανθρώπων, αλλά και αποκατάσταση των ζημιών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλο αυτό φουσκώνει πάρα πολύ το λογαριασμό. Οι τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν για 1 με 2, 3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Αυτή είναι η ανάγκη των χρηματοδοτήσεων, χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όσον αφορά το δημόσιο χρήμα, άρα θα πρέπει να κινητοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό και ιδιωτικοί πόροι, κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί κανείς να προβλέψει αν πράγματι θα γίνει.
Αν μπορείς να επαναλάβεις, Κατερίνα, το ποσό, γιατί δεν ακούστηκε καθαρά.
Από 1 έως 2-3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο απαιτούνται επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις και για την πράσινη μετάβαση, δηλαδή να μεταβούμε από τα ρουκτά καύσιμα στην καθαρή ενέργεια, αλλά παράλληλα και για τη θωράκιση, αλλά και για την αποκατάσταση των ζημιών που αναπόφευκτα θα γίνουν από τα ακραία φαινόμενα. Όπως αντιλαμβανόμαστε, τα εθνικά συμφέροντα, βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπουν στο να γίνουν πολύ φιλόδοξες δηλώσεις, δεσμεύσεις ή τουλάχιστον να υλοποιηθούν αυτές. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και σε αυτή τη σύνοδο, παρότι είναι τόσο κρίσιμη, με τις πετρολοπαραγωγές χώρες φυσικά να μην θέλουν από τη δική τους πλευρά να υπάρξει χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των ρηπτών καυσίμων, και από την άλλη πλευρά τις πιο ευάλωτες χώρες, οι οποίες ήδη είτε πνίγονται, είτε καίγονται, είτε καταστρέφονται, να ζητούν να υπάρξει περισσότερη φιλοδοξία, μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις.
Μα ήταν χαρακτηριστική και η δήλωση του Προέδρου του Αζερμπαϊτζάν, της χώρας δηλαδή που φιλοξενεί την σύνοδο αυτή, Κατερίνα. Ακριβώς.
Δώρο Θεού είναι το φυσικό αέριο και μη μας κατηγορείτε και μη μας στοχοποιείτε, γιατί ακριβώς το έχουμε. Αυτό, από αυτή τη δήλωση και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν οι εθνικές επιδιώξεις της κάθε χώρας, και νομίζω ότι μπορούμε και να αντιληφθούμε ότι και το παρά την κρισιμότητα της κατάστασης και στο τέλος θα δούμε άλλον έναν συμβιβασμό. Το βασικό ζήτημα φέτος, όπως σας είπα, είναι το ζήτημα του πώς θα μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου, αλλά με έναν τρόπο που να είναι συστηματικός και να υπάρχει λογοδοσία από τις χώρες. Αντιλαμβανόμαστε και πάλι ότι ο νούμερο 1 και ο νούμερο 2 ρυπανταίες, που είναι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θέλουν ούτε να λογοδοτήσουν ούτε να δεσμευτούν για τη μείωσή τους. Και το δεύτερο είναι οι χρηματοδοτήσεις για όλα αυτά που προαναφέραμε. Περιμένουμε να δούμε, έχουμε ήδη τους ηγέτες να μιλούν στη σύνοδο στο Μπακού. Από την πλευρά της Ευρώπης διατηρείται η υψηλή φιλοδοξία, όμως χωρίς την Αμερική, χωρίς την Κίνα, χωρίς την Ινδία, δεν ξέρουμε κατά πόσο πρώτον θα είναι συμφέρον και για την οικονομία της Ευρώπης να συνεχίσει ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο, με την έννοια ότι όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να λειτουργούν με ρηπτά καύσιμα, που σημαίνει ότι θα έχουν πιο ανταγωνιστικές οικονομίες, και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας κοινός τόπος και να υπάρχουν πραγματικά ουσιαστικά βήματα στην επίλυση αυτής της τεράστιας παγκόσμιας πρόκλησης.
Ακριβώς, είναι πολύ δύσκολη εξίσωση και θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή, Κατερίνα, να δούμε τι έγινε και σε σχέση με την προηγούμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Είχε γίνει πέρυσι το Δεκέμβριο στο Ντουμπάι, αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς, και είναι και αυτό ένα ζήτημα, ότι τις τρεις τελευταίες χρονιές γίνεται σε χώρες οι οποίες έχουν τεράστια συμφέροντα στα ορυκτά καύσιμα. Τέλος πάντων, μετά από πάρα πολλές πιέσεις, στην περσινή σύνοδο στο Ντουμπάι αποφασίστηκε ότι θα αποσυρθούν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα δεν έχει τεθεί. Και από ό,τι φαίνεται και φέτος, είναι απρόθυμες οι χώρες αυτές που έχουν μεγάλα συμφέροντα στα ορυκτά καύσιμα να θέσουν ένα χρονοδιάγραμμα απόσυρση των ορυκτών καυσίμων, επιβολή ειδικών φόρων στα ορυκτά καύσιμα, τα οποία σήμερα επιδοτούνται. Θα πρέπει ουσιαστικά να φύγουν οι επιδοτήσεις από τα ορυκτά καύσιμα και να πάνε περισσότερο στην πράσινη ενέργεια. Αλλά η μισή Φίλιος δεν είναι έτοιμη να αποφασίσει ή να συνενέσει σε κάτι τέτοιο. Επίσης, έχουμε και μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε την εκλογή Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει πάρα πολύ ανοιχτά ότι είναι αρνητής κλιματικής αλλαγής και ότι δεν πρόκειται να προσυπογράψει τίποτα από όλα αυτά που προσυπέγραψε η προηγούμενη διοίκηση Biden. Δηλαδή, όλους αυτούς τους νόμους οι οποίοι επιδοτούν τις καθαρές μορφές ενέργειας. Αντιθέτως, είπε ότι θα εντατικοποιήσει τις εξορίξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, γιατί η χώρα του είναι πολύ πλούσια σε αυτά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν, και την ίδια ώρα που μιλάμε και την ίδια ώρα που γίνεται όλο αυτό στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, ακραία φαινόμενα σαρώνουν όλη τη γη. Έχουμε τρομερές πλημμύρες, για παράδειγμα, στην Κολομβία, και την ίδια ώρα στο Νιου Τζέρσι, στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιμετωπίζουν τρομερές πυρκαγιές. Και είμαστε στο Νοέμβριο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πώς έχουν αλλάξει τα πάντα. Είναι ένα νέο κλίμα αυτό στο οποίο ζούμε. Είναι μια νέα συνθήκη που απειλεί πραγματικά τα πάντα. Είναι μια υπαρξιακή απειλή για όλες τις πτυχές της ζωής και της οικονομίας μας.
Μην πάμε μακριά. Πριν από 2-3 μέρες είχε γίνει θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση, Κατερίνα, αυτό το απίστευτο τοξικό νέφος που έχει πνίξει Ινδία και Πακιστάν, με τις απόκοσμες εικόνες να είναι ορατές από δορυφόρους της NASA.
Είναι χώρες οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες, μεν θεωρούνται αναπτυσσόμενες, αλλά αναπτύσσονται ταχύτατα και χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα ορυκτά καύσιμα. Γι' αυτό και είναι και αυτές οι χώρες οι οποίες δεν θέλουν εύκολα να φύγουν από αυτό, γιατί νιώθουν ότι αυτό θα επιβραδύνει την ανάπτυξή τους. Κάθε χώρα έχει τις δικές της βλέψεις, τα δικά της συμφέροντα και όλα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι. Οπότε ο πιο ισχυρός είναι εκείνος που θα επιβάλλει μάλλον τα δικά του θέλω και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. Αναμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον πού θα καταλήξει όλο αυτό, την ώρα βέβαια που σαρώνουν όλη τη γη τα ακραία φαινόμενα και το βλέπουμε πλέον καθημερινά. Είναι η νέα μας κανονικότητα.
Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Μένει να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι θα προκύψει και από αυτή την διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα που είναι σε εξέλιξη στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ερχόμαστε εδώ στα δικά μας τώρα. Περνάμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Φουντώνει η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ στα κοινοβουλευτικά έδρανα και όχι μόνο, με αφορμή την τροπολογία που είχε καταθέσει η Χαριλά Τρικούπη για την ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Αθηγινά. Και αυτά όλα μια αντιπαράθεση που προκύπτει λίγες ημέρες πριν κλειστεί το τέταρτο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επίθεση στο Πασόκ εξαπέλυσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Θα έχουν το δικαίωμα να ξεχωράσουν τα ένσημά τους και να φύγουν. Εάν πεις ότι ένα συγκεκριμένο είδος εργασίας είναι βαρέως και ανθυγιεινή εργασία σήμερα και είναι η ίδια εργασία που έκανε χθες, δεν μπορεί να πεις ότι το χθες δεν ήταν βαρέως και ανθυγιεινό και γίνεται σήμερα επειδή της χρυσή την τροπολογία.
Έντονη αντίδραση λοιπόν από τον Υπουργό για την τροπολογία προτείνει το Πασόκ. Για την ίδια τροπολογία, για την ίδια πρόταση του Πασόκ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη έκανε λόγο για ακοστολόγητη ενέργεια.
Δεν ήταν κοστολογημένη. Και αυτό παραπέμπει σε εποχές που θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι. Το θέμα είναι να μην υποθηκεύσουμε τις επόμενες γενιές. Δεν είναι λογική να νομοθετείς με βάση ένα τευτέρι ή με κάτι που έχεις στο μυαλό σου και ούτε καν έχεις κάνει έναν προέχειρο υπολογισμό. Αυτό δεν παραπέμπει σε σοβαρό κόμμα. Απλά έχουμε έναν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε στον πολιτικό μας συνάκτη τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να κάνει λόγο. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον Πασό. Καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε και εμένα. Να πούμε πως ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη δείξει τις προθέσεις του στην προεμπειρησία συζήτηση για τον απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου, που επέλεξε ως συνομιλητή από πλευρά της αντιπολίτευσης τον κ. Ανδρουλάκη, γυρίζοντας επιδεικτικά την πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ και τον αρχηγό, τον κ. Παπά, έτσι απολύοντας τα πρώτα πειρά προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ. Και στη χθεσινή παρέμβαση του στη Βουλή, όπου συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ για ανευθυνότητα, χαρακτηρίζοντας πρόχειρη και ακοστολόγητη την τροπολογία για την υπαγωγή του υγειονομικού προσωπικού στο καθεστώς των βαρέων καθηγήνων. Και σημείωσε πως αυτή η ανεύθυνη πολιτική δεν απευθύνεται στην κυβέρνηση αλλά στην ίδια την κοινωνία και γυρίζεται στην πλάτη σας στις αγωνίες της. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει τη Βουλή ως βασικό πεδίο με την αντιπαράθεση του τον κύριο Δουλάκη, αφού πιστεύει πως είναι το πεδίο που κρίνονται με ξεκάθαρο τρόπο οι προθέσεις κάθε πολιτικής ηγεσίας. Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχιστεί η πίεση προς το ΠΑΣΟΚ και τη στάση που θα κρατήσει νομοσχέδια και μεταρρυθμίσεις. Εκτιμούν δε στο Μεγάλο Μαξίμου πως το σενάριο επαναφοράς του προϊόντιου αντιπάλου της Νέα Δημοκρατίας, παρότι υπήρξε και συγκυβέρνηση του 12-15, θα συσπηρώσει και παραδοσιακούς και κεντροδεξιούς πληροφόρους που σε ευρωεκλογές, για παράδειγμα, είχαν επιλέξει την αποχή.
Αυτή η αντιπαράθεση του Ράγη δεν ξεκινάει με αυτή την τροπολογία, βέβαια, του Πασό για τα Βαρέα και Ανθυγινά. Είχε προηγηθεί και άλλος γύρος με την τροπολογία για το ΑΣΕΠ, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε χαρακτηριστικά και ο κ. Μαρινάκης και στην συνέντευξή του στο Real FM. Ρωτήθηκε για το αν ακολουθείται από πλευράς κυβερνητικής στοχοποίησης του ΠΑΣΟΚ, αν φοβάται ή προσπαθεί να κατασκευάσει τον αντίπαλο. Ο κ. Μαρινάκης μάλιστα απάντησε πως μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αντίπαλο, ο οποίος θα έχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση κοστολογημένη γιατί το όχι, όπως είπε, δεν είναι τόσο πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα είναι πως το όχι αφορά συγκεκριμένες αυτονόητες μεταρρυθμίσεις όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια ή οι διορισμοί του ΑΣΕΠ, και αυτό είναι βλαβερό για την κοινωνία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εμείς δεν πάμε να κατασκευάσουμε τίποτα. Εμείς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση και μια πραγματικότητα. Υπενθύμησε δε πως είναι πολύ γνωστό στις μνήμες των προηγούμενων ετών που το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο και αυτό χτυπήθηκε από τον λαϊκισμό μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι είναι γερμανοσολιάδες και προδότες. Θα περίμενε, είπε ο κ. Μπαρνάκης, κανείς από ένα κόμμα το οποίο έχει πάθει να μάθει, αντί να μάθει λοιπόν και να αντιπολιτευτεί μια σκληρή αντιπολίτευση, να το κάνει, αλλά να είναι κοστολογημένο, όπως είπε χαρακτηριστικά, ούτως ή άλλως θα ακούσουμε πολλές φορές και τα κυβερνητικά στελέχη να αναφέρονται σε κάθε ευκαιρία στο Πασόκ, λέγοντας, μιλώντας για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, ότι λέει όχι σε όλα. Και ότι αναζητεί ουσιαστικά λεφτόδοντα, ουσιαστικά ακολουθούντας μια επιχειρηματολογία που είχαμε και προς το ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι μια αντιπαράθεση που θα κρατήσει για καιρό, από ό,τι φαίνεται, και θα δούμε και άλλα επεισόδια και με μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά έχουμε μπροστά μας, βέβαια, τον επόμενο μήνα τη συζήτηση και την ψηφοφορία του προϋπολογισμού.
Να δούμε, γιατί αναμένεται και πριν από αυτή τη συζήτηση να οριστικοποιηθεί επιτέλους το ραντεβού που είχε κανονιστεί τουλάχιστον θεωρητικά μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη μετά την εκλογή του δεύτερου στην ηγεσία, την πρόσφατη εκλογή του στην ηγεσία του Πασόκ. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες αυτές, συμβαίνει ότι το ραντεβού αυτό θα γίνει πριν το τέλος του μήνα και απομένει η συνεννόηση των γραφείων του προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ακριβή ημερομηνία, αφού ούτως ή άλλως η πρόθεση παραμένει κοινή και από τους δύο να υπάρχει αυτή η συνάντηση.
Ναι, να το δούμε λοιπόν, να κλείνεται και να γίνεται αυτό το ραντεβού, το πολύ αναμενόμενο. Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε λοιπόν τι λένε από την κυβέρνηση για το Πασόκ. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση τώρα από το Πασόκ, από την άλλη πλευρά, διαστόματος του Νίκο Ανδρουλάκη.
Δημοσιονομικό κόστος, μηδέν. Δεν μπορεί κάποιος, ο οποίος σήμερα θα ενταχθεί, να βγει αύριο το πρωί από το σύστημα, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, που θα φύγουν 7.500. Πρέπει 12 χρόνια να είναι στα βαρέα, έχει ένα πολιτικό εγωισμό και μια, αν θέλετε, ιδεολειψία. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να στηρίξουν το ΕΣΥ.
Αυτή λοιπόν ήταν η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη σε αιτιάσεις από την κυβέρνηση για την αναφορικά με την τροπολογία του Πασόκ για ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, ότι είναι πολύ μεγάλο και δυσβάσταχτο το δημοσιονομικό κόστος. Τώρα, οι αλυσιδωτές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον εκπροσωπείται με 31 βουλευτές, έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις για το ενδεχόμενο να βρεθεί το Πασόκ στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ απολέσει ακόμα μια έδρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σημερινή του συνέντευξη ρωτήθηκε σχετικά, να ακούσουμε την απάντησή του.
Το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Εξαγορές συνειδήσεων στο παρασκήνιο, όπως έκαναν αυτοί εις βάρος του Πασόκ και άλλων κομμάτων η σημερινή του ηγεσία, το Πασόκ δεν θα κάνει, γιατί έχουμε άλλες αξίες και άλλες αρχές. Αλλά το Πασόκ είναι ανοιχτό να συζητήσει στο προσκήνιο πολιτικά με όποιο πολίτη, ό,τι θέση και αν έχει, για το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης και πάνω απ' όλα για το μέλλον της πατρίδας, πάντα στο προσκήνιο, ποτέ στο παρασκήνιο.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φωτιές, Ευγενία, στο πολιτικό σκηνικό άναψε αυτή η τελευταία τροπολογία του Πασόκ. Ακούσαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, εφόλης στείλει επίθεση σήμερα στην κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες ακριβώς, αιχμηρές δηλώσεις από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη σχετικά με την τροπολογία για τους υγειονομικούς που κατέθεσε χθες το Πασόκ στη Βουλή. Και όπως είπε, ήταν 23η φορά και αυτή τη συγκεκριμένη φορά, δηλαδή την 23η, δέχθηκε επίθεση από την κυβέρνηση. Διερωτώμενος γιατί τις προηγούμενες 22 φορές, μήπως τώρα μας βλέπει σαν αξιόμαχο αντίπαλο. Όπως ακούσαμε και από το ηχογραφημένο ρεπορτάζ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολιτικό εγωισμό και απροθυμία να αποδεχθεί την ελόγω τροπολογία για τους υγειονομικούς, παρά τις υποσχέσεις, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, που είχε δώσει η κυβέρνηση την περίοδο της πανδημίας. Επίσης, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης κατέκρινε την αβελτηρία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την οξύτατη στεγαστική κρίση, την ραγδαία αύξηση των ενοικίων κατά 50% τα τελευταία χρόνια, επαναλαμβάνοντας το σημείο αυτό τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών και κλειστών ακινήτων. Τώρα, σχετικά με τον αλγόριθμο του καθορισμού του κατώτατου μισθού, έκανε και εδώ μια εκτενή αναφορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα γιατί ο κατώτατος μισθός να μην καθορίζεται με διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων και με κοινοτική οδηγία. Συμπλήρωσε δε ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα απέχει κατά 21.000 ευρώ από το μέσο όρο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το κόμμα αυτό έχει διαλυτικές εξελίξεις. Ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ εξαγορές συνειδήσεων στο παρασκήνιο δεν πρόκειται να κάνει, όπως έκαναν άλλα κόμματα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, κυρία Ναύια Μαντοπούλου, Ευγενία, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην κρίση της δεύτερης τετραετίας με πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε, όπως το γνωρίζαμε, δεν υπάρχει πλέον, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον πολύ διαφορετικό και από το ΠΑΣΟΚ ένα χρόνο πριν. Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά που έκανε εδώ στον Θάνο Σκιαφάκα και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Το σημαντικό αυτής της νέας εποχής είναι ότι η κοινωνία έχει ανοίξει τα αυτιά της στο ΠΑΣΟΚ και έχει στρέψει το βλέμμα να το δει. Τώρα είναι στα χέρια του ΠΑΣΟΚ αυτό να το κάνει, ξέρετε, να το μετουσιώσει σε ισχυρή παρουσία του και σε σύνδεσή του με τα κοινωνικά στρώματα. Πρέπει λοιπόν, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να οργανώσει τις δυνάμεις του και να οργανώσει την υποστήριξη της συνοβουλευτικής του ομάδας με τρόπο που θα πρέπει να ανταποκριθεί, εφόσον συμβεί αυτό, στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ στρέφομαι στους ανθρώπους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Προσπαθώ να κατανοήσω πώς σκέφτονται, πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, πόσο προδομένοι αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι από ένα κόμμα που θα γινόταν η κεντροαριστερά και που έγινε τον μπάχαλο που βλέπουμε σήμερα. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε 9 κομμάτια είναι γιατί ποτέ δεν έγινε ένα ενιαίο κόμμα το οποίο να λειτουργεί με συγκεκριμένες αρχές.
Αυτά λοιπόν από την Άννα Διαμαντοπούλου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Τώρα, Ευγενία, υπάρχουν πληροφορίες για το ραντεβού για το τέτα-τέτ Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη γι' αυτό?
Λοιπόν, από τη Χαριλάου Τρικούπη τηρούν σιγή ηχθείως. Όμως, Γρηγόρη, θα σου πω αυτό που ανέφερε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες όταν ρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης για την επικείμενη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να πάρει το χρήσμα εντός εισαγωγικών του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Ανδρουλάκης, λοιπόν, είπε ομάκοφτα όλα στην ώρα τους. Δηλαδή, άφησε το θέμα ανοιχτό, αλλά σε εντελώς αόριστο χρόνο. Δείχνοντας έτσι, Γρηγόρη, ότι σίγουρα δεν είναι ο ίδιος επισπεύδων της κατάστασης. Ναι. Και τέλος, όταν το επισημάνθηκε ότι ο κύριος Μητσοτάκης τυπικά τον έχρισε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολίασε ότι ο λαός θα το κρίνει αυτό, αποφεύγοντας έτσι να καταστήσει τον Πρωθυπουργό ρυθμιστή των συσχετισμών στη Βουλή. Μάλλον έχουμε δρόμο για τη συνάντηση αυτή ακόμη, Γρηγόρη, και βεβαίως είναι μια εξέλιξη η οποία θα δρομολογηθεί και μετά και τις τελευταίες εξελίξεις που πιθανόν να έχουμε τις επόμενες ώρες στο ΣΥΡΙΖΑ.
Βέβαια, και είναι μια συζήτηση που είναι σε εξέλιξη για το πότε και αν θα γίνει αυτή η συνάντηση, η Μητσοτάκη Ανδρουλάκη.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ υπάρχει σε εξέλιξη αυτή η κόντρα, αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στα κοινοβουλευτικά έδρανα και όχι μόνο. Ακούσαμε και τις αναφορές, βέβαια, και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν πολλές αναφορές για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και τις εξελίξεις εκεί. Τη σχολίασε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Ευγενία.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, το πρωί σε συνέντευξή του υπεραμείνθηκε της άποψης ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι στην πρώτη γραμμή της μόνης αξιωματικής αντιπολίτευσης που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στο βάρβαρο αυτό σύστημα. Δεν θα αναφερθώ για την υπόθεση, για το εντροπολογία χθες, ήδη το έχουμε εξαντλήσει το θέμα για τους υγειονομικούς. Να πούμε όμως ότι κάλεσε όλους αυτούς που βλέπουν τη διάλυση και τον εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθούν στις γραμμές του ΚΚΕ. Είπε συγκεκριμένα, έχουμε μια ζεστή αγκαλιά για αυτούς που βλέπουν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποτελεί τη μόνη αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Είπε ακόμη και κάτι ακόμη, και οφείλω να το συμπληρώσω, αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ, πως πρόκειται για κακής ποιότητας reality όλο αυτό που γίνεται και εξευτελισμού του μορφώματος που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, την αναφορά αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ από τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
Πρόκειται για ένα πολύ κακής ποιότητας reality εξευτελισμού όλου αυτού του μορφώματος που ονομάζονταν μέχρι σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι κόμμα? Να μην πω τώρα απόκομα, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει μεγάλη σύψη, είναι παρακμή, είναι διάλυση αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και που βέβαια όλοι εμείς το παρακολουθούμε.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Τα επόμενα βήματα για την εκλογή Προέδρου του κόμματος, με πρώτη κάλπη στις 24 του μηνός, βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής γραμματείας. Οι 4 υποψήφοι ήδη προετοιμάζονται για το debate που συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Ραδιομέγαρο. Την ίδια ώρα μένονται οι κόντρες στα τηλεοπτικά πάνελ ανάμεσα σε ανεξάρτητους βουλευτές και συναδέλφους που παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε τον ανεξάρτητο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη, τον ανεξάρτητο Αλέξανδρο Αυλονίτη και τον βουλευτή Διονύση Καλαματιανό.
Βιώνουμε ένα δημοκρατικό πένθος, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κόσμος, πολλής κόσμος, ο οποίος έχει αποχωρήσει και αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν είναι πλέον μέλος αυτού του κόμματος, ένα κόμμα το οποίο θεωρώ ότι έχει εκτραπεί πλήρως από την δημοκρατία.
Προσυπογράφει με τη σιωπή του ό,τι πιο χυδαίο έχει υποθεί τα τελευταία χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας σεσμός ανθρώπων πλέον, εκτός του δημοκρατικού τόξου. Αυτόν τον όρο τον απέδωσε η δημοκρατία και η κοινωνία στη Χρυσή Αυγή.
Σωστά.
Κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι χρυσαυγητής.
Εγώ είχα προειδοποιήσει από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα φύγω από το κόμμα εάν συνεχίσουν να κάνουν αυτά που κάνανε. Τις αρκουδιές, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, καταστατικές, νομικές, συνταγματικές.
Ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2023. Επέλεξε τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ήταν η βούλησή του, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να είναι αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου. Όποιος ή όποια νοθεύει αυτή τη βούληση, προφανώς είναι ένα στίγμα το οποίο θα το έχουν για την υπόλοιπη.
Μια κουβέντα για τώρα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε, είναι χαρακτηριστικά αποσπάσματα αυτά από τις κόντρες ανάμεσα σε ανεξάρτητους βουλευτές και βουλευτές που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου κοιτάνε τα επόμενα βήματα μέχρι την πρώτη κάλπη 24 του μηνός.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά τους. Ναι. Καταρχάς, όσον αφορά τις αλλαγές των βουλευτών, γιατί εκεί επικεντρώνεται το σοβαρό παιχνίδι μεταξύ των δύο, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ και στην πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Έχουμε εξέλιξη, η κυρία Έλενα Ακρίτα δήλωσε ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ και διατηρεί τη θέση της ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, ευχόμενη στον κύριο Κασελάκη καλή τύχη στο νέο του εγχείρημα. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι διευκρίνησε μάλιστα ότι ποτέ δεν ήταν το ΔΕΛΕΑΡ η θέση, η έδρα δηλαδή, καθώς στόχος είναι και παραμένει η μαχητική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, δηλώνοντας ότι οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ στη χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας δήλωσε ότι δεν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον εισαγγελέα όσον αφορά την υπόθεση του Πόθεν Έσχες. Όμως όλα τα στοιχεία υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί οποιαδήποτε αρχή, είτε εισαγγελέα είτε οποιαδήποτε άλλη αρχή, να τα ζητήσει και να παραδοθούν.
Αυτό πώς το αιτιολογούν, Ευαγγέλη, αυτή την στάση τώρα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια κίνηση που θέλει να δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι περνάει στην επόμενη μέρα. Τα στοιχεία υπάρχουν. Θεωρούν αρκετοί εντός του ΣΥΡΙΖΑ ότι η υπόθεση του Πόθεν Έσχες όχι απλώς δεν έχει τελειώσει, αλλά τώρα ξεκινάει, ενώ το Πόθεν Έσχες του κυρίου Κασελάκη και οικογενειακός. Σε αυτό δείχνουν να επιμένουν και περιμένουν, όπως λένε, τις αρμόδιες αρχές να τους χτυπήσουν την πόρτα. Επίσης προετοιμάζουν την προεδρική εκλογή για τις 24 Νοεμβρίου, η πρώτη Κυριακή, και αν χρειαστεί δεύτερη στις 2 Δεκεμβρίου, και την ανασυγκρότηση όλων των οργανώσεων που τα τελευταία 1,5-2 χρόνια είχαν αποδυναμωθεί πλήρως. Το ίδιο κλίμα περίπου, όπως αντιλαμβάνεστε, ακούσαμε και τις ηχογραφημένες δηλώσεις έθεν κακήθεν, ισχύει και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Έχω την αίσθηση ότι εντός 15 ημέρου θα ανακοινωθεί και η ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Κασελάκη, του νέου κόμματος νέας παρατάξεως, όπως ο ίδιος, κινήματος όπως ο ίδιος το ονομάζει, και εκεί θα δούμε τον πραγματικό αριθμό βουλευτών που θα τον ακολουθήσουν. Πάντως γίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, όλο το ενδιαφέρον και το δύο των πλευρών είναι εάν θα μπορέσει ο κύριος Κασελάκης να συγκεντρώσει τον αριθμό 10, δηλαδή να υπάρξει μια αυτοδύναμη κοινοβουλευτική ομάδα εντός του ελληνικού κοινοβουλίου. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε πολύ. Κύκλοι του κύριου Κασελάκη λένε πάντως ότι δεν είναι το σημαντικό αυτό, διότι υπάρχουν και άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες με πολύ περισσότερους βουλευτές που όμως δεν έχουν καμία ανταπόκριση στην ελληνική κοινωνία. Εμείς προσδοκούμε το καλύτερο και με βάση και συμπόρευση με την ελληνική κοινωνία, λένε με δεικτικό τρόπο.
Κατά το τέλος του μήνα να περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον κύριο Κασελάκη.
Έτσι φαίνεται, διότι νομίζω ότι και οι δύο πλευρές, κατά την εκτίμησή μου, περιμένουν την προεδρική εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Το μαρτύριο της Σταγόνας, όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες,
θα συνεχιστεί
για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα εγκλήματα που έχουν σοκάρει πραγματικά τις τοπικές κοινωνίες και την κοινή γνώμη σε όλη τη χώρα. Το ενδεχόμενο του εγκλήματος εκπρομελέτης ερευνούν οι αρχές για τη γυναικοκτονία στο Αγρίνιο, λόγω των ύποπτων κινήσεων του 30χρονου λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του. Απαρηγόρητος ο θείος του θύματος, Γιώργος Παπαϊωάννου, που μίλησε στην κάμερα του ΕΡΤ News. Το ΕΡΤ News μίλησε και η αδελφή του δράστη, η οποία περιέγραψε τις προσπάθειες που έκανε για να πει στον αδελφό της να παραδοθεί.
Ανιψιά μου ήταν. Και ήταν η καλή κοπέλα, η οικογένεια, εσύ. Δεν μπορώ να συμπληρώσω. Είχε χωρίσει με τον πρώτο γάμο. Έχει τρία παιδιά. Τώρα με αυτόν γνώρισε έναν. Είχε 2-3-4 χρόνια με δάφο. Αυτός δεν τους φέρθηκε καλά. Δεν χτύπαει. Δεν παίρνει καλά.
Ήμουνα συνέχεια στο παράθυρο όλη νύχτα. Και κάποια στιγμή τον βλέπω εδώ γιας. Και τον είδαμε. Mm-hmm. Και κατεβήκαμε πάρα πολύ γρήγορα φωνάζοντας παραδόσου και αυτά.
Ακούσαμε λοιπόν χαρακτηριστικές δηλώσεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καθώς Αθανασία, ο φερόμενος ως δράστης, είναι να πάει σήμερα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα. Ενώ στο δοκίμιο Αγρινίου κυδεύτηκε η άτυχη γυναίκα, μητέρα των τριών παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι, όσο καλό μεσημέρι μπορεί να είναι και αυτό το μεσημέρι, με μια γυναικοκτονία να προστίθεται στον κατάλογο, στο μακρύ κατάλογο για το 2024 των γυναικοκτονιών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι 12 στον αριθμό μέχρι τώρα, Γρηγόρη. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εδώ στη μία μετά το μεσημέρι, ενώ στην αρχή είχαμε πει μέσω του Earth News ότι θα ερχόταν 11 η ώρα ο φερόμενος δράστης εδώ στα δικαστήρια, γιατί αυτό τέριαζε με την κηδεία για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, τον έφεραν εδώ οι αστυνομικοί γύρω στη μία από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου και από το πάρκινγκ. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η διαδικασία δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο φερόμενος ως δράστης δεν φαίνεται να έχει απολογηθεί καν, αφού ο δικηγόρος που θα τον αναλάμβανε υποστήριξε ότι έχει φόρτο εργασίας και δεν μπορεί να τον αναλάβει. Και τώρα η εισαγγελέας πρωτοδικών Αγρινίου είναι στη διαδικασία έβρεσης δικηγόρου, προκειμένου να υπερασπίσει και να έχει κάποια γραμμή ο φερόμενος ως δράστης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν ξέρουμε αν ήταν προμελετημένο ή αν έγινε εμβρασμό ψυχής στο έγκλημα. Ο δράστης λέει ότι ήταν θολωμένος την ώρα του ραντεβού, γιατί είχαν δώσει κάποιο ραντεβού με το θύμα. Ωστόσο, είχε αγοράσει το όπλο από τη Μαύρη Αγορά στην Ομόνια πριν από μερικές μέρες, καθώς και τις δύο καραμπίνες του και την άδεια οπλοφορίας που είχε για τις καραμπίνες αυτές τις είχαν πάρει οι αστυνομικές ιδιοκτικές αρχές έπειτα από τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία η 43χρονη. Μιλάμε για μια εξαρτημένη σχέση, για μια σχέση στο πρόσωπο της 43χρονης, όπως μας είπαν ανώτατες αστυνομικές πηγές. Το δράστης έβλεπε τη μητέρα, την αδελφή, την ερωμένη, τα πάντα σε αυτήν την γυναίκα. Ήταν μια άρρωστη, μια τοξική, μια εξαρτημένη σχέση. Φαίνεται ότι όλο το βράδυ δεν ήταν σε θέση να καταθέσει στις αστυνομικές τουλάχιστον αρχές και θα έρχονταν εδώ στον ανακριτή και στον εισαγγελέα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το έγκλημα αυτό που τελέστηκε προχθές το βράδυ.
Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα πει και εκεί. Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. συγκλονιστική περιγραφή τώρα, κυρίες και κύριοι, του θρίλερ που εκλήθηκε χθες στο Αγρίνιο. Από τον, περιγραφή από τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Ανατολικής Αττικής, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστίνα Βίδου. Για να τον ακούσουμε.
Ήταν ένας άνθρωπος με ένα όπλο στο χέρι. Η αδερφή του μου είπε ότι έχει το όπλο στο κρόταφο, χτυπάει με την κάνη δυνατά το κεφάλι του και θέλει να αυτοκτονήσει. Εγώ λοιπόν προσπάθησα να τον καλμάρω. Καταρχήν του είπα ότι, για το θύμα ότι ζει με ανοιχτή ακρόαση. Άκουγα τι έλεγε και με άκουγε πάρα πολύ καλά. Αυτός από ό,τι είχε πει στην αδερφή του, επειδή είχε δυσκολία στο να στρέψει το όπλο στον ίδιο του τον εαυτό, είπε ότι θα προσπαθήσει να απειλήσει αστυνομικούς, γι' αυτό και από τη στιγμή που ήρθε μετά τη δολοφονία στο σπίτι του, δεν το πέταξε το όπλο, το είχε μαζί του 17 ώρες που περιπλανιόταν σε ένα κατοίκητο σημείο κάποια βυζαντινά παλιά εκκλησάκια. Μάλιστα σε ένα από αυτά τα εκκλησάκια πέρασε το βράδυ του. Και μετά το πρωί άρχισε πάλι να περιπλανιέται, ώσπου έφτασε πάλι έξω από το σπίτι, όπου είδε την αδερφή του και τη μάνα του στο μπαλκόνι και φώναξε ότι ένα ποτήρι νερό και θέλω να αυτοκτονήσω.
Από το Αγρίνιο να πάμε στην Πάτρα τώρα, κυρίες και κύριοι. 9 μέρες κράτησε μόνο η μάχη της Γαριφαλιάς να κρατηθεί στη ζωή. Η γυναίκα που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον 49χρονο σύντροφό της κατέληξε υποκύπτοντας στα βαριά τραύματά της. Η Γαριφαλιά γίνεται λοιπόν το 12ο θύμα γυναικοκτονίας μέσα στο 2024. Να ακούσουμε τον δικηγόρο της οικογένειας της άτυχης γυναίκας, Γιώργο Τσίρη.
Οι ανακριτικές αρχές θα ενημερωθούν επίσημα για την επέλευση του θανάτου της Γαριφαλιάς και ως εκ τούτου οι ήδη κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες με τις οποίες κατηγορείται ο δράστης θα μεταβληθούν με την επιβαρυντική περίσταση της επελεύσεως του θανάτου της Γαριφαλιάς. Αυτό αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες, οπότε θα επαναληφθεί η διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης με τις νέες επιβαρημένες κατηγορίες.
Πάμε στον ανταποκριτή μας στην Πάτρα, τον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Δεν υπάρχουν λόγια και για αυτή την τραγωδία στην Πάτρα.
Ακριβώς, αλλά και για το μεγαλείο ψυχής το οποίο επέδειξαν οι γονείς και τα αδέρφια της άτυχης Γαριφαλιάς. Μιλάμε για μια ακόμα γυναικοκτονία. Το ξέραμε ότι θα επέλθει το μοιραίο, το γνώριζαν και οι ίδιοι οι οικοί της Γαριφαλιάς. Από τα δολοφονικά χτυπήματα τα οποία είχε δεχτεί η ίδια έξω από ξενοδοχείο της Πάτρας όταν είχε ζητήσει από τον σύντροφό της να χωρίσουν. Δυστυχώς τα τραύματα ήταν τέτοια που δεν υπήρχε καμία ελπίδα σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς παρά τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν στο ΚΑΤ προκειμένου να αναστραφεί αυτή η εικόνα. Έτσι λοιπόν πλέον έχουμε τον εγκεφαλικό θάνατο της Γαριφαλιάς αλλά και την γενναία απόφαση των γονιών της και των αδερφών της προκειμένου να δωρήσουν τα όργανά της και μέσα από το θάνατο αυτό να χαρίσουμε ζωή. Τώρα, αυτό το οποίο αναμένεται είναι να μετατραπεί και η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζει ο 49χρονος δράστης, ο οποίος αντιμετώπιζε μέχρι τώρα την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβησης, η οποία είναι επίσης κακουργηματικού χαρακτήρα. Ωστόσο, πλέον με τα νέα δεδομένα, αναμένεται να δούμε αν ο εισαγγελέας θα μετατρέψει την ποινή σε αυτήν της ανθρωποκτονίας.
Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, το ερώτημα είναι εύλογο και στα χείλη των περισσότερων. Τι κάνει η αστυνομία για την κατάσταση αυτή? Για τα αλλεπάλληλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Τα στοιχεία έδωσε μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκιαφάκα ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος.
Τελευταία εβδομάδα έχουμε 222 από 4 μέχρι 10 Νοεμβρίου έχουμε 222 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν σταθερά ανά εβδομάδα πάνω από 200 συλλήψεις. Είχαμε την τελευταία εβδομάδα 666 κλήσεις στο 100 και συνολικά 332 περιστατικά. Mm-hmm. Την τελευταία εβδομάδα, θα σας πω και το εξής, 113 γυναίκες εγκατέστησαν το panic button.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, ο οποίος τόνισε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα.
Έχουν σπάσει ισορροπίες. Έχουμε νέες ισορροπίες μες στο σπίτι. Δεν έχει να πει κανείς αν είναι καλύτερες ή χειρότερες. Ναι, νέες ισορροπίες. Αυτές οι νέες ισορροπίες σε μια αλλαγμένη οικογένεια, διότι αυτή είναι παλιά λέγαμε η πυρηνική οικογένεια, η πατριαρχική οικογένεια κλπ. Τώρα έχουμε μονογονεϊκή, πολυφυλετική, πολυθρησκευτική, πολυπολιτισμική, σύμφωνο συμβίωση, σύμφωνο χωρίς συμβίωση ή μάλλον συμβίωση χωρίς σύμφωνο, ομόφυλα ζευγάρια και πάει λέγοντας. Άρα έχει σπάσει αυτή η δομή που είχαμε παλιά ως οικογένεια. Δεύτερον, έχουν σπάσει τα δικαιώματα εκεί μέσα. Έχουν διαφοροποιηθεί πολύ. εξού και έχουμε και την ανική βία που πολλές φορές χρεώνουμε και αυτή την οικογένεια. Άρα αυτός ο θεσμός είναι υπογενική αμφισβήτηση, παράγει βία, η οικογένεια παράγει βία έτσι κι αλλιώς, και αυτή η βία φτάνει και στις ακροτές που διαβάζουν στις εφημερίδες.
Από την πλευρά του, ο ποινικολόγος Βασίλης Χιδάρης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστίνα Πίδου, είπε ότι είναι εύκολη και απλή διαδικασία για τα ασφαλιστικά μέτρα που ζητούν οι γυναίκες για την προστασία τους. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα με την εφαρμογή της σχετικής δικαστικής απόφασης.
Ασφαλιστικά μέτρα και αυτά που λέμε περί προστασίας της προσωπικότητας, να προστατευτεί το θύμα, είναι εξαιρετικά εύκολο να το καταθέσουν. Το θέμα είναι η απόφαση, η οποία συνήθως απαγορεύει την οποιαδήποτε επικοινωνία, τη συνάντηση και να την προσεγγίσει, κατά πόσον τηρούνται. Διότι ένας που θέλει να σκοτώσει, νομίζω ότι δεν θα τον παρεμποδίσει απολύτως τίποτα. Θα έπρεπε να είναι πιο αποτελεσματικά τα μέτρα. Και θα έπρεπε και η αστυνομία και οι ανακριτικές αρχές, σε περίπτωση παραπώνων για ενδοοικογενειακή βία, να υπάρχει μια μεσότερη αντίδραση των κουτών πανικού. Είναι δηλαδή ένα μέτρο εξαιρετικά χρήσιμο, καλό και αποτελεσματικό πολλές φορές. Δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις, διότι πρέπει να είναι κοντά η αστυνομία να έρθει. Πρέπει να εξαρτώνται πότε θα το πατήσει το παρεμπάτον ο φερόμενο θύμα.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς ανανεωμένη λίστα με τους 523 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί έως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ από 5 έως 24% ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι, να δούμε κωδικοποιημένα όσο γίνεται αυτούς τους κωδικούς, αυτή τη λίστα, ποιους κωδικούς και ποια προϊόντα περιλαμβάνει.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. 523 λοιπόν προϊόντα, 5 έως 24% οι εκτόσεις και είναι όλων των ειδών τα προϊόντα. Δηλαδή είναι τρόφιμα, είναι λάδι, γιαούρτια, ζυμαρικά, ρύζια, όσπρια, καθώς και είδη καθημερινής χρήσης, διάφορα άλλα είδη καθημερινής χρήσης. Έχει ενδιαφέρον, Γρηγόρη, να πούμε τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, νωρίτερα σήμερα το πρωί στον Sky, όπου είπε ότι η προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι τιμές δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ, καθώς ενδιαφέρουν την κυβέρνηση τα νοικοκυριά που τα φέρουν δύσκολα βόλτα και φυσικά η μεσαία τάξη. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, το τελευταίο εξάμηνο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι κάτω από 1% και ειδικότερα στα σούπερ μάρκετ έχουμε αρνητικό πληθωρισμό επί χαρακτηριστικά μεταξύ 1 και 2%. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συνεχίζεται η προσπάθεια με την επιβολή των προστήμων, τα οποία έχουν εξαπλασιαστεί, αλλά και την επέκταση του μέτρου περιορισμού του περιθωρίου κέρδους. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι το προσδιορισμένο περιθώριο κέρδους θα επεκταθεί και μέσα στο 2025, χωρίς να πει μέχρι πότε. Τώρα, η στρατηγική που ακολουθούμε, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτηριστικά, είναι πιέσεις, έλεγχη και διάλογος με κεντρικό στόχο τη μείωση των τιμών. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ κόσμο αφορά όμως και η επόμενη είδηση, καθώς τα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, οι διατάξεις για το τέλος ανθεκτικότητας, οι ειδικές αποζημιώσεις για τους ένστολους, αλλά και το νέο καθεστώς υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που θα ισχύσει από το νέο έτος, συγκεντρώνουν την πλειονότητα των πύρινων σχολείων στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το φορολογικό νομοσχέδιο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, ειδικά στο μέτωπο των ακινήτων, οι αντιδράσεις επικεντρώνονται στον ορισμό της τριετίας κατά την οποία το ακίνητο θα πρέπει να είναι κενό ή σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης πριν βγει κάποιος σε προσενοικίαση στην αγορά για να τύχουν τα μισθώματα απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για 3 χρόνια.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το φορολογικό νομοσχέδιο, στο οποίο ενσωματώνονται και τα μέτρα ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής, τα περισσότερα αρνητικά σχόλια αφορούν στις διατάξεις για τα ακίνητα. Με αιχμή, βέβαια, το νέο φορολογικό καθεστώς για όσους ιδιοκτήτες θα βγάλουν στην αγορά προς ενοικίαση. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η γνωστή μας Πομιδά και πολίτες συζητούν να απαλληφθούν αχρίαστοι κόφτες, όπως αναφέρουν, όπως για παράδειγμα ο περιορισμός για ακίνητα έως 120 τετραγωνικά μέτρα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και μόνον, καθώς και η υποχρέωση, εδώ αποκλείει τα νομικά πρόσωπα να θυμίσω, καθώς και η υποχρεωτική τριετία για να δοθεί η φοροαπαλλαγή. Όπως ορίζει η σχετική διάταξη και συγκεκριμένα το άρθρο 9 του φορολογικού, για τους 36 πρώτους μήνες μετά από το μήνα κατά τον οποίο συνάπτυξε η σχετική σύμβαση μίσθωσης, δεν φορολογείται το εισόδημα φυσικών προσώπων που προέρχεται από εκμίσθωση κατοικιών με βαθό έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με προϋποθέσεις όμως. Δηλαδή το πότε θα γίνει η σύμβαση, πότε θα υπογραφεί η σύμβαση μίσθωσης διάρκειας μέχρι 3 χρόνια και φυσικά το βασικό κανόνα να είναι 3 χρόνια κενό το ακίνητο που θα διατεθεί προς ενοικίαση. Τώρα, στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών που παρακολουθούν τη διαβούλευση,
ναι,
και είναι επιφορτισμένα με την οριστικοποίηση του φορολογικού νομοσχεδίου, αφήνουν παράθυρο ευνοϊκών αλλαγών στις προϋποθέσεις φοροαπαλλαγής. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, οι παρατηρήσεις οι οποίες διατυπώνονται κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε διορθώσει ακόμη πριν πάει δηλαδή το φορολογικό στην Βουλή. Θα το δούμε.
Μάλιστα.
Σε αυτό το πλαίσιο, Γρηγόριο, ο χρόνος προϋπηρεσίας του ακινήτου σε καθεστώς κενού ή βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι πολύ πιθανό να συρρυκνωθεί δραστικά έναντι της αρχικά προτινόμενης τριετίας, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος βέβαια για τριετία απαλλαγή από το φόρο κλπ. Υπάρχουν βέβαια αντιδράσεις, όπως σωστά ανέφερες, όχι μόνο για τα ακίνητα, και για τους ενστολούς. Θυμίζω εκεί την φορολόγηση των υπεροριών της βασικά των νυχτερινών. Και σε άλλα θέματα, αλλά τα βασικότερα είναι αυτά.
Αυτά που άφησε.
Αν έχουμε, Γρηγόρη, μισό λεπτό.
Ελάχιστο χρόνο, ναι, Κώστα, πρέπει να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σ' ακούμε.
Ωραία, να πούμε λοιπόν για το τέλος ανθεκτικότητας. Η σειρά πειρά δέχεται το άρθρο 21 με τις παρεμβάσεις του τουριστικού πακέτο, καθώς από τον καινούριο χρόνο υπέρχονται μεγάλες αυξήσεις στο παλιό τέλος διαμονής που επιβάλλουν στους πελάτες ξενοδοχεία, καταλήμματα και νοικιαζόμενα κίνητα. Και εδώ μιλάμε για μια αύξηση 433%. Και στα σχόλια βλέπουμε πολλοί πολίτες να λένε ότι καταλήμματα που νοικιάζονται 30 και 40 ευρώ πληρώνουν το ίδιο τέλος ανθεκτικότητας με αυτά που νοικιάζονται 300 ευρώ την ημέρα. Για τους ενστολούς, εδώ σημειώνουν λοιπόν ότι πρόκειται για μια αναπροσαρμογή του ποσού της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης από τα 2,77 ευρώ ανά ώρα, μιλάμε για νυχτερινή απασχόληση, σε 3,33 ευρώ. Και σημειώνουν ουσιαστικά να είναι ανύπαρκτη αυτή η αύξηση. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Βέβαια, λένε και διάφορα για τις φορολογικές δηλώσεις ότι είναι πιεστικός ο χρόνος για να πάρεις την έκπτωση 3%, του 4% κλπ.
Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.
Θα είναι μέχρι τις 19 του μήνα στη διαβούλη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εκτός συνόρων, τώρα πάμε στην Έλενα Αλεμπίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ, εκεί όπου ο Τραμπ συνεχίζει τη στελέχωση της κυβέρνησής του, ανακοινώντας το βετεράνο στρατιωτικό και παρουσιαστή του Fox News, Pete Hegseth, για τη θέση του Υπουργού Άμυνας, ενώ νευραλικό πόστο για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα δίνεται στον δισεκατομμυρίουχο και στενό σύμμαχό του, τον Elon Musk. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έκπληξη θα λέγαμε ότι προκάλεσε στους κόλπους και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ και το διορισμό του Πιτ Χέξεθ. Όπως είπες, πρώην στρατιωτικού, έχει πολεμήσει στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, αλλά έχει υπηρετήσει και στο Γκουαντάναμο, αλλά και παρουσιαστή του Fox News στη θέση του Υπουργού Άμυνας. Ο Χέξεθ είναι πιστός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, με κάποιες ακραίες απόψεις, όπως τουλάχιστον τις έχει παρουσιάσει μέσω του Fox News, και κυρίως αυτό που τίθεται ως ερώτημα είναι η εμπειρία του σε ένα τόσο σημαντικό υπουργείο και μάλιστα με δύο πόλεμους σε εξέλιξη στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Τώρα, τον Mike Huckabee, πρώην πάστορα κυβερνήτη του Kansas, διόρισε ως πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Και αυτός έχει εκφράσει απόψεις, θα λέγαμε συντριπτικά, υπέρ του Ισραήλ και για την, ακόμα και για την προσάρτηση εδαφών στη Δυτική Όχθη. Τώρα, όσον αφορά τον Elon Musk, όπως είπες, ιδιαίτερα νευραλγικό πόστο, εκτός του πλαισίου της κυβέρνησης βέβαια, που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να είναι επικεφάλης των ομίλων του, θα είναι μαζί με τον επίσης δισεκατομμυρίουχο Βίβι Ραμασουάμι και πρώην αντίπαλο του Ντόναλντ Τραμπ να θυμίσουμε στις προκληματικές εκλογές, θα ηγηθούν αυτού του πόστου για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα και οι δύο έχουν πει ότι στόχος είναι να απαλλάξουν τους Αμερικανούς από τα περιττά έξοδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που έχει υπεράριθμους δημοσίους υπαλλήλους. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό.
Βέβαια.
Να σημειώσω ότι σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν, τον Αμερικανό πρόεδρο, κατόπιν πρόσκληση του τελευταίου, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την ειρηνική μετάβαση.
Για την ομαλή μετάβαση.
Είναι
αυτή,
κάτι που γίνεται παραδοσιακά, ωστόσο δεν το είχε κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από 4 χρόνια, να σημειώσουμε και αυτό. Ενώ σε λίγες ώρες θα διεξαχθεί στη Γερουσία η πολύ σημαντική επίσης ψηφοφορία, μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία.
Τώρα, και ενώ αυτά γίνονται στις ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις, ο ΙΕ προειδοποιεί για λοιμό στη Βόρεια Γάζα, Έλενα, μετά τη λήξη της προθεσμίας των 30 ημερών. Το State Department ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ έχει κάνει βήματα για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, αλλά μάλλον δεν φτάνουν τα βήματα αυτά.
Όπως λένε πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις, αλλά και ο ΟΗΕ, είναι πραγματικά δραματική η κατάσταση των ανθρώπων εκεί που απειλούνται με λοιμό, ειδικά στη Βόρεια Γάζα, που βρίσκεται υπό Ισραηλινό κλειό, καθώς συνεχίζονται εκεί οι επιχειρήσεις. Το State Department είπε ότι έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της βελτίωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το άνοιγμα ακόμα ενός συνοριακού περάσματος και να δικαιολογείται για την πενιχρή ανθρωπιστική βοήθεια που έχει περάσει το μήνα Οκτώβριο λόγω των εβραϊκών γιορτών τότε. Όμως σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, είπε ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Κάλεσε μάλιστα το Ισραήλ για εκτεταμένες πάρσεις των εχθροπραξιών, όπως είπε, προκειμένου να γίνει εφικτή η παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ο Μπλίνκεν, εντωμεταξύ, μιας και το ανέφερες, βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το θέμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των συναντήσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους βέβαια Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Ο κύριος Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Μαρκ Ρούτε και αναμένεται να έχει συναντήσει επίσης με τον Ζωζέ Μπορέλ, την Κάγια Κάλας, αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας. Είπε λοιπόν, έκανε σημαντικές δηλώσεις λέγοντας ότι πρέπει να συνεχιστεί η βοήθεια στην Ουκρανία και ότι η τωρινή αμερικανική κυβέρνηση από τον Τζο Μπάιντεν θα χρησιμοποιήσει κάθε δολάριο που έχει στη διάθεσή της για αυτό το σκοπό, γιατί χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέχρι την 20η Ιανουαρίου, δηλαδή μέχρι την έναρξη της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις για το ΝΑΤΟ όσον αφορά την Ρωσία αλλά και την Κίνα, και γενικότερα ο κύριος Μπλίνκεν εμφανίστηκε πολύ σίγουρος για το γεγονός ότι η βοήθεια αυτή προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, γιατί όπως είπε είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και η εξέλιξη το γεγονός ότι ανάμεσα στους χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες που μάχονται αυτή τη στιγμή στα σύνορα με την Ουκρανία στην περιοχή του Κούρσκ βρίσκονται και πολλοί Βόρειο-Κορεάτες, και αυτό είπε ότι θα πρέπει να μας ανησυχεί για το γεγονός, για το τι θα δώσει και η Ρωσία στην Βόρεια Κορέα.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, για τους επόμενους αντιπάλους τους μέσα στην εβδομάδα στην Ευρωλίγκα προετοιμάζονται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, οι οποίοι πήραν το ροζ φύλλο αγώνα χθες για την νέα αγωνιστική της διοργάνωσης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πολύ δύσκολα όμως. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πήραν όμως τις νίκες σε εντός έδρας αναμετρήσεις. Στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, οι Ευρωλίγκοι επιβλήθηκαν τη Βιλερμπάν 94-92, ενώ οι πράσινοι έκαψαν την αντίσταση της Μακάμπη με 93-87. Η κατάταξη τώρα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι με 6 νίκες, βρίσκονται στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση τη σχετική βαθμολογία κατάταξη, τέλος πάντων. Για χθες, για το Basketball Champions League, ο Ραγός στο τρίτο όμιλο, Κολοσσός γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του, αυτή τη φορά εκτός έδρας από την τουρκική Καρσία, 95-79. Βαριά ήττα για τον Άρη επίσης χθες, 93-69 στο Αμβούργο από την τοπική ομάδα για την 8η αγωνιστική του EuroCup. Για την τέταρτη αγωνιστική στον πέμπτο όμιλο του Basketball Champions
Champions League η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα στις 7.30 τη Ρίγα από τη Λετωνία. Τις νίκες που κατά πάσα πιθανότητα θα τους φέρουν και στη φάση των 16 του FIBA Euro Cup. Αν ζητούν απόψε Πάο και Μαρούση. Στην Ουγγαρία ο δικέφαλος του Βορράς 7 η ώρα απέναντι στη Ζορνόκη. Ναι. Ενώ λίγο αργότερα στις 8 και 4 στο προστείο του Αγίου Θωμά με απευθείας μετάδοση από την ΕΤΡΙΑ η ομάδα του Βορρία Προαστία θα υποδεχθεί η Βελγική Σπύρου. Σαρλερουά.
Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και την Πέμπτη αναμένεται βροχερός καιρός στη χώρα. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα έχουμε βροχές, κάποιες λίγες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανόν ισχυρά στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια υπηρετικά και το ανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ πάντως τα δυτικά θα εξασθενήσουν. Θα έχουμε και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, εκεί θα φτάσει το θερμόμετρο τους 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 βαθμούς και μόνο στο νότιο Αιγαίο τους 22 και στη Κρήτη ακόμα και 24 βαθμούς. Και την Παρασκευή προβλέπεται βροχερός καιρός στη χώρα, στις περισσότερες περιοχές με τοπικές καταιγίδες, αλλά οι βροχές θα συνεχιστούν και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, αλλά και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα και αργότερα και στην υπόλοιπη χώρα. Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση έως το μεσημέρι κάποιες βροχές στην Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Για την Αττική να πούμε ότι την Πέμπτη περιμένουμε κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα τις πρωινές ώρες, βελτίωση του καιρού συνέχεια, αλλά και την Παρασκευή βροχή ή καταιγίδα και το πιο πολύ νερό, οι πιο πολλές βροχές αναμένονται στην Αττική το Σάββατο με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς, 17 με 18 βαθμούς και μικρή πτώση την Κυριακή, αλλά με ήλιο. Στη Θεσσαλονίκη ένας βροχερός καιρός Πέμπτη και Παρασκευή, βελτίωση του καιρού εκεί ήδη από το Σάββατο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Καντηρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα η επικαιρότητα.